Toto je Láva, podcast o sexe, vzťahoch, intimite, láske a telesnosti. Ja som Lota Láv, vítajte. Ahojte milé publikum, vítajte späť na podcaste Láva. Som rada, že ste si opäť našli čas na vypočutie novej epizódy. Dnes to bude veľmi poučné a dôležité. Budeme sa rozprávať o intimnom zdraví. Kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke? Vypočujte si túto epizódu a zistite, prečo je to také dôležité. Rada by som tiež poďakovala svojim patronom. Ďakujem, že pri mne stojíte, hlavne v tomto období. Konkrétne ďakujem Jakubovi Lobotkovi, Lenke Balcovej, Mirke B., Zuzke Zdutovej a Lukášovi Štefaničkovi. Ďakujem, ste super. Pokiaľ by ste ma chceli tiež podporiť na patreon.com, link nájdete v opise podcastu alebo na Instagrame v mojom bio. Budete mať tento podcast o čosi skôr a taktiež rôzne iné benefity. Ďakujem. Dnes som sa rozprávala s Denisou Marcišovou, ktorá vyštudovala lekársku fakultu a má špecializáciu na gynekológiu a pôrodníctvo. Pracovala v Bratislave a po 6 rokoch sa presťahovala do Švédska, kde pracuje na ženskej klinike. Želám krásne počúvanie. Ahoj Deni, ďakujem, že si našla čas na toto nedeľné nahrávanie. Tu v Bratislave sneží a je niečo pod nulou. Ako sa máš a ako je tam, kde si ty?
Mm-hmm. Ahoj, ja sa mám dobre. A tu je strašná zima vonku, tak konečne udrela švédska zima, ale ináč je to fajn.
No super, dneska sa budeme baviť o úplne všeličom gynekologickom, keďže ty si odborníčka na toto. A mohli by sme možno začať tak hneď s tými otázkami na túto tému. Ja som sa teraz akurát stretla s pár ženami, ktoré hovorili presne o tom, že sa boja ísť na takúto prehliadku, preto mi napadlo, že rozobrať to a čo to vlastne znamená. Kedy by žena mala ísť na svoju prvú gynekologickú prehliadku?
Dá sa povedať, že vtedy, keď je žena sexuálne aktívna, alebo ešte lepšie, keď plánuje byť sexuálne aktívna. Ten gynekológ, v slovenských podmienkach je to teda gynekológ, by mal poskytnúť tomu dievčaťu, dospievajúcemu dievčaťu alebo mladej žene informácie o tom, ako sa chrániť pri sexe. Čo chcem podotknúť, podľa medzinárodných štandardov nemusí byť žena, ktorá príde za gynekológom poradiť sa o antikoncepcii, ona nemusí byť gynekologicky vyšetrená. A toto je veľmi dôležité povedať, ono preto mnoho dievčat vlastne ani nejde k tomu gynekologovi predtým, ako začne pohlavne žiť, pretože si myslia, že musia byť vyšetrené predtým, ako im predpíše napríklad antikoncepciu. Ale vlastne nie je to pravda. To, či žena môže užívať antikoncepciu, musí posúdiť lekár, ale to stačí úplne z rozhovoru, z toho, že odoberie, volá sa to osobná a rodinná anamnéza. To je len taký sofistikovanejší názov, pretože sa jej popýta, aké majú v rodine choroby, či nemá riziko trombózy a podobne. Takže toto by som povedala, že úplne najlepšie, úplne v najideálnejšom prípade by to bolo tak, keby vlastne mama zobrala dcéru za gynekológom, aby sa vlastne poradili spolu k eventuálnych možnostiach ochrany pred neželaným otehotnením. Keď už žena začne pohlavne žiť, tak to je už definitívne, kedy by už mala navštíviť gynekológa.
A tak je to, tak to prebieha aj u nás? Alebo to si opísala nejaký akože ideálny stav?
No ono, to som opísala ideálny stav, a keby to malo byť vlastne na Slovensku. Vo Švédsku je to tak, že tu je zriadená tzv. Ambulancia pre mladých a tam sedí pôrodná asistentka, ktorá je špeciálne vyškolená na prácu s takýmito mladými babami a ona tam má vlastne ženy do 25 rokov a oni za ňou prídu, ona im vlastne porozpráva o možnostiach neželaného otehotnenia, pohlavných chorobách a podobne a spolu sa dohodnú, ako by sa tá žena alebo dievča chcela chrániť. Takže podľa mňa úplne, že najideálnejšie by to malo byť tak, že by na to bola špeciálna osoba, ktorá je k tomu vyškolená, lebo proste nie každý má možno čas alebo chuť alebo vlastne nejakú tú kompetenciu pracovať vlastne s tínedžerkami. To je úplne iná skupina, ako keď už máme dospelé ženy alebo staršie ženy. Taktiež v tejto ambulancii pre mladých je napríklad aj psychológ, na ktorého sa tiež môžu tie dievčatá obrátiť. Čiže podľa mňa toto je úplne ideálny stav, aký je tu vlastne vo Švédsku. No na Slovensku vlastne niečo takéto nemáme, čiže túto vec supluje gynekológ, ale ako vravím, pre tie mladé dievčatá to môže byť celkom stresujúce, keď toho gynekológa vyberú možno nie úplne vhodne. Pretože samozrejme nikto nepochybuje, že muž je takisto dobrý gynekológ, starší muž je takisto dobrý gynekológ, ale nemusí to byť tá najvhodnejšia možnosť pre, dajme tomu, 16-17 ročné dievča rozprávať sa o tom, že chce začať pohlavne žiť a ako sa má chrániť pred otehotnením. Že tu je veľmi dôležité, aby si to mladé dievča vybralo lekáru, ktorému má nejakú takú prirodzenú dôveru a nebude sa ho bať.
A ako si teda vybrať správne takéhoto doktora? Podľa čoho?
Na Slovensku, teda hlavne v Bratislave, je tých gynekológov strašne veľa. Dá sa pozrieť na internete všelijaké referencie, ale čo asi najviac pomáha, sú referencie také osobné. Že vlastne popýtať sa kamarátok, aké majú skúsenosti a podobne. Ako vravím, úplne najideálnejšie by bolo, keby tá mama zobrala tú dcéru ku gynekológovi, len proste tá mama, ktorá môže mať, dajme tomu, neviem, 35-40 rokov, už môže mať úplne iné kritériá na gynekológa ako tá tínedžerka. Takže v podstate možno sa aj opýtať tej tínedžerky, že ako si to predstavuje, k akému lekárovi by chcela ísť. My sa samozrejme snažíme nedeliť to podľa pohlavia, pretože to, či je niekto žena alebo muž, nedefinuje, aký je ten človek lekár, ale myslím si, že v tomto prípade, keď tá 16-17 ročná dievčina povie, že ja radšej pôjdem k žene ako k mužovi, tak to treba rešpektovať.
A je to teda zodpovednosť hlavne tých rodičov, keď takáto mladá žena nejde ku gynekológovi, lebo viem, že napríklad tak okolo mňa, čo sú napríklad niektoré 25-ročné ženy, nikdy neboli u gynekológa alebo gynekologičky teda. Mm-hmm. Čiže myslíš si, že tam by mala prebehnúť nejaké vzdelávanie tých rodičov alebo tej matky, aby si to tak uvedomila, že treba toto riešiť?
Určite. Malo by to byť vzdelávanie v rodine a malo by to byť vzdelávanie aj v škole. Toto by malo byť v rámci sexuálnej výchovy, kedy by vlastne tie dievčatá mali byť vedené k tomu, aby sa starali o svoje zdravie a aj o to, dá sa povedať, že reprodukčné zdravie. Že ako sa chrániť pred neželaným otehotnením, ako sa chrániť pred pohlavne prenosnými ochoreniami, ako sa chrániť pred rakovinou. A vlastne, kedy toho gynekológa vyhľadať. Čo ja vidím na Slovensku ako problém, že neexistuje taká tá generačná výmena týchto znalostí. Sa to považuje za veľmi veľké tabu, návšteva gynekológa. Sú mnohé ženy, staršie ženy, ktoré, dajme tomu, neboli 20-30 rokov u gynekológa. Potom sú ženy, ktoré nechodia ku gynekológovi, len keď majú nejaký problém. A samozrejme, keď tá matka to nemá ako rutinu, že chodí na tie prehliadky, tak ona to tým pádom to ona neodovzdá tej dcére. A dokonca teraz to býva opačne, že tie céry sú uvedomelejšie a oni vlastne tlačia tú matku, starú matku, aby išli ku gynekológovi, aby išli na prehliadku.
A prečo si myslíš, že sa boja ženy chodiť na tieto prehliadky, či už mladšie alebo tie staršie, čo si hovorila, že 20-30 rokov neboli na prehliadke?
Boja sa preto, lebo je to nepríjemné. To vyšetrenie nebudeme si klamať. Povedala by som, že žiadna návšteva lekára nie je príjemná, ale a gynekologická návšteva je veľmi nepríjemná. Mnohé ženy už len pri tom pomyslení na to majú hrôzu. Je to jednak z toho, že je to veľmi citlivá oblasť. My sme sa to minule aj bavili s kolegami v práci, že dajme tomu urológovia, alebo tí, ktorí pracujú vlastne s análnym otvorom, tí lekári, oni taktiež akože majú, povedala by som, tú istú oblasť, lenže ohľadom nich sa už nie je také tabu, nie je také to spoločenské, že to je to niečo hrozné. A je to podľa mňa vina možno aj, teraz si vlastne kopiam do vlastného hniezda, ale vlastne je to vlastne vina aj tých gynekológov, ktorí si neuvedomujú, že to, čo je pre nás dennodenná rutina, je pre tú ženu vlastne obrovský zásah do súkromia. Je to naozaj situácia, kedy tá žena leží na tom vyšetrovacom stole, je nahá na polke tela, v podstate ona nevidí, čo my robíme. Tá žena sa mnohokrát cíti vlastne, že stráca kontrolu nad tým vyšetrením a vlastne je to pre ňu, pre niektoré je to až nepredstaviteľné. Toto sa dá vlastne nejako zjemniť tým, že ten lekár si nájde techniku vyšetrenia a komunikácie s pacientkou, aby to bolo čo najmenej nepríjemné. Vyšetrenie u gynekológa nikdy nebude zábava. Nikdy to nebude niečo, na čo sa žena bude tešiť, ale mali by sme to spraviť tak, aby to bolo proste, aby povedala, bolo to OK. Ja som veľmi rada, keď mám vlastne ženy, ktoré sú, dajme tomu, prvýkrát u gynekológa a mi povedia, že to bolo ono, veď to bolo úplne v pohode. Vlastne dôležité je tej žene vysvetliť, čo sa bude diať. Ja zvyknem, keď mám ženu, ktorá je prvýkrát u gynekológa a nie sú to len vlastne mladé ženy, ale vlastne vo Švédsku sú ľudia aj z iných krajín, z tretích krajín, a častokrát tieto ženy majú už 25-30 rokov a keď ešte nemajú dieťa, oni nikdy u gynekológa neboli, alebo dajme tomu boli len u pôrodnej asistentky, ale na samotnom gynekologickom vyšetrení neboli nikdy, taktiež im stále ukážem ten nástroj. Ukážem im, že toto je vlastne nástroj, ktorý sa volá spekulum. Ním sa pozriem do pošvy, aby som videla krčok maternice a vysvetlím, že ten krčok maternice je akoby v istom uhle a tak, aby ja som ho dostala vodorovne, potrebujem ten nástroj otvoriť. Taktiež vysvetlím, že najlepšie, čo oni môžu spraviť, je mať tú panvu úplne uvoľnenú a nevspierať sa, aby sme vlastne nebojovali so sebou. Vždy, keď sa tej pacientky idem dotknúť, vždy jej poviem, mám nástroj, ktorý môže byť chladný, dala som na neho gel, bude to teraz také slízke, bude to nepríjemné, ale nebude to bolieť. Najhoršie, čo môže ten gynekológ spraviť, je vlastne urobiť to vyšetrenie bez toho, aby tej žene čokoľvek povedal, tak ona naozaj sa môže cítiť, že bola nejak zneužitá, alebo že vlastne že úplne stratila kontrolu nad tým, čo sa deje s jej telom. Samozrejme, všetci lekári chcú dobre. Každý chce vyšetriť, pomôcť, ale v podstate treba si uvedomiť, že toto je naozaj veľmi, veľmi citlivá oblasť. Takže povedala by som, že kvôli tomuto sa tie ženy boje. Ani nie, že samotná tá bolesť, ale to, že je to tak nepríjemné a že je to naozaj zasiahnutie, povedala by som do toho najintimnejšieho, čo tá žena má.
A ako sa vie tá samotná žena pripraviť na také vyšetrenie, aby to možno bolo čo najmenej nepríjemné?
Dôležité je, aby si uvedomila to, že ten lekár chce dobre, že ten lekár chce jej zdravie, chce jej pomôcť. Čiže toto je vlastne najdôležitejšie, aby tam ona šla s takýmto pozitívnym nastavením, že tam ide preto, aby dostala pomoc. Že tam nejde z nejakého donútenia alebo z niečoho takého. Potom ďalej dôležité je možno si dopredu prečítať, čo to vyšetrenie obnáša a prečo sa to vlastne robí. Taktiež je dôležité nachystať sa na to nejako tak, aby to jej bolo pohodlné. Mnoho gynekológov nemá žiadnu plachtu alebo prikryvku, čo je celkom lacné opatrenie a mohlo by to zvýšiť komfort tej ženy, že by bola proste zakrytá medzi kolenami. Tak tá žena si môže zobrať sukňu alebo prosí nejaké také dlhšie tričko. Pre niektoré je problém prejsť tých pár metrov z kabinky na to vyšetrovacie kreslo s holým zadkom. Niekto to absolútne nerieši, pre niekoho to môže byť problém. Čiže tá žena by mala rátať s tým, že vlastne potrebuje tých pár metrov prejsť. Taktiež aj to dlhšie tričko alebo sukňa, že sa môže tak trochu zakryť ako keby medzi kolenami, že aby sa necítila, že je veľmi odhalená. Môže vlastne urobiť toto. Ale čo je najdôležitejšie, pokúsiť sa byť uvoľnená čo najviac, čo najviac, ako to ide. Mala som aj dievčatá, ktoré si doniesli, dajme tomu, kamarátku so sebou a sa cez to rozprávali, alebo si proste doniesli slúchadka, povedali, ja toto vyšetrenie tolerujem veľmi zle, pomáha mi, keď počúvam pri tom hudbu. Dobre je aj povedať, že chcem, aby si mi tomu lekárovi, chcem, aby si mi ukázal všetko a aby si mi povedal všetko, čo idem robiť. Ale na druhej strane niektoré tie ženy povedia, nič mi nehovor, nechcem nič vidieť, vedieť, len proste rob to, čo najskôr, ako sa dá. Takže dôležité je možno aj povedať tomu lekárovi, že akú mám predstavu o tom vyšetrení, že čo ja vlastne chcem, čo ja považujem za najmenej nepríjemné pri tomto.
A ako vyzerá také vyšetrenie klasické?
Najprv by to mal byť rozhovor, kedy sa odoberie anamnéza, to znamená, na čo sa tá žena lieči, či je zdravá, či bola operovaná, či bola niekedy v živote tehotná, aké lieky berie a vlastne aký má problém. Či prišla s nejakým problémom, alebo či prišla na prevenciu. Taktiež sa lekár môže opýtať, či všetko funguje, ako má napríklad pri súloži. A toto nie je otázka, kedy je lekár zvedavý, ale proste to nám môže povedať mnoho, že či je vlastne tam dolu všetko v poriadku. Dajme tomu hlavne po pôrode. Zvykne byť takáto otázka, že ako to funguje pri styku. Potom tá žena by sa mala vyzliecť do pol pása a nasleduje prehliadka toho vonkajšieho genitálu, kedy sa vlastne pozrie, ako vyzerajú tie vonkajšie orgány. Zvyčajne u mladých žien tam nenachádzame nič čudné, ale dajme tomu u starších žien tam môžu byť nejaké choroby alebo nejaké predrakovinové zmeny, čiže vždy musíme pozrieť aj vlastne tie vonkajšie orgány. Potom lekár použije nástroj, ktorý sa volá spekulum, alebo pošlové zrkadlá a ten slúži na to, aby sme vizualizovali krčok maternice. Ten krčok maternice je so samotnou maternicou a pošlo v istom uhle a my sa potrebujeme k nemu dostať tak, aby sme mohli pozorovať povrch krčka maternice. Toto je asi najnepríjemnejšie vyšetrenie. Ten inštrument je, alebo väčšinou je kovový, môže sa použiť aj plastový. Ten plastový nie je tak studený, ale vlastne treba rátať s tým, že niečo kovové, studené a ešte aj mastné od gelu ide do pošvy. Čiže je to nepríjemné, ale zvyčajne toto trvá fakt možno pol minútu, minútu, kým sa to naloží, otvorí, zafixuje a potom sa zoberie stier z krčka maternice. A tento stier je veľmi dôležitý, lebo ten vlastne slúži na to, aby sme odhalili predrakovinové štádia krčka maternice. Vlastne toto vyšetrenie vie zachrániť život. Je to dokázané vo viacerých štúdiách, tento screening je vlastne implementovaný vo viacerých krajinách. Toto je asi vlastne najdôležitejšia súčasť gynekologickej prehliadky. Odber cytológie. Na Slovensku máme zákon, ktorý hovorí o tom, ktorá žena má nárok na odber cytológie. Vlastne je to od 23. roku, každé 2 alebo 3 roky, ale tento zákon si nejako každý vykladá po svojom. Niektorí gynekológovia berú tú cytológiu každý rok, čo sa vlastne nemusí. Niektorí ju berú podľa tohto zákona, ale najdôležitejšie je, že tá cytológia sa zoberie. Tento stier sa pošle do laboratória, kde sa vlastne pozrie, ako tie bunky vyzerajú. Môže to byť úplne normálne. Potom stačí zopakovať tú cytológiu, dajme tomu o tie 2-3 roky. Môžeme vidieť, že sú tam ťažké predrakovinové zmeny a toto je už vlastne prípad na expertízu vlastne k lekárovi, ktorý sa zaoberá týmito prekancerózami. Alebo tam môže vidieť, že sú tu ľahké zmeny, tie sa sledujú ďalej. Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré by vôbec nemuselo existovať, keby vlastne sa všetky ženy jednak zaočkovali proti tomu, ale hlavne, aby chodili na tieto preventívne prehliadky, pretože my keď nájdeme, dajme tomu, ťažké predrakovinové zmeny, stačí malá operácia, ktorá trvá 5 minút, aby sme ich odoperovali a tú ženu len vlastne sledujeme ďalšími cytologickými stiermi. Ale pokiaľ sa vlastne toto premešká, toto predrakovinové štádium, tak tá žena vlastne môže byť postihnutá rakovinou krčka maternice a na to sa už zomiera. Nasleduje veľmi ťažká operácia, onkologická liečba a v podstate dá sa povedať, že fakt stačilo chodiť na prehliadky. Nič nie je 100%, žiadny screening nie je 100%. Existujú aj tie falošne negatívne výsledky, že sa vlastne pozrie na tú cytológiu. Vyzerá to byť všetko v poriadku, ale nie je. Ale toto riziko sa minimalizuje tým, že sa na tie stery chodí opakovane. Takže povedala by som, že toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, asi najdôležitejšie, čo sa týka prevencie u gynekológa. Riešime problém predtým, ako kedy vôbec nastane. Keď lekár vezme cytológiu, tak potom následuje niečo, čo sa volá bimanuálna palpácia. To znamená, že idú dva prsty do pošvy, a dlaň na brucho a vlastne lekár prehmatáva tú malú panvu, tvár maternice, či tam niečo čudné nerastie, prehmatáva tú malú panvu, vaječníky. Ohľadom tohto má ten lekár nejakú predstavu, ako to v tej malej panve vyzerá. Potom nasleduje vaginálny ultrazvuk. Preto hovorím, že je vaginálny, to je dôležité povedať, pretože mnohé ženy, keď poviem, ideme robiť ultrazvuk, tak ukážu mi brucho. Cez to brucho ja nevidím skoro nič. Preto vlastne to potrebujeme robiť cez pošvu. Vaginálny ultrazvuk a ultrazvuk cez brucho sa absolútne nedá porovnať tým, čo ja vidím. Takže ono to nie sú dve rovnocenné vyšetrenia. Vaginálny ultrazvuk sa robí vaginálnou sondou. Ono to je taká ako keby tyč, ktorú zasuniem do pošvy. Pozerám sa na orgány malej panvy, hlavne teda tie gynekologické, to je krčok maternice, maternica, vaječníky. Taktiež sa pozriem na to, či je v bruchu nejaká tekutina a podobne. Čo sa týka tohto vaginálneho ultrazvuku, ženy sú veľmi vystrašené, že majú cystu. V žiadnej štúdii sa nepreukázalo, že vlastne tento ultrazvuk znižuje výskyt rakoviny vaječníka, alebo že to vieme zachytiť v skorých štádiách. Väčšinou, keď sa nájde nejaká cysta, vo väčšine prípadov je to, dajme tomu, funkčná cysta. Funkčná cysta znamená to, že nejaký folikul, vlastne ten vačok, v ktorom sa vyvíja vajíčko, že nepraskol a narastlo to do cysty, ale to nemusí znamenať, že to musíme operovať. Stačí vlastne počkať, skontrolovať znova. Čiže keď vám lekár povie, že máte cystu, nie je cysta ako cysta. Treba proste počkať. A len veľmi malá časť týchto cyst je rakovina. Ale v podstate, keď už sa niečo nájde, čo sa lekárovi nezdá, tak treba to vlastne dovyšetrovať ďalej. A týmto vlastne tá gynekologická prehliadka končí. Ako vravím, nemalo by to bolieť. Mali by ste pochopiť, čo lekár našiel. Čiže malo by vám to byť vysvetlené, keď sa nájde nejaký nález, ktorý nie je úplne normálny. Malo byť povedané, je tu cysta, ale myslím si, že je to len funkčná cysta, ktorá zmizne sama. Alebo dajme tomu, je tu cysta, ktorá si myslím, že nezmizne, nemám podozrenie, že je to rakovina, preto urobíme operáciu. Takže po vyšetrení by malo nasledovať vlastne vysvetlenie, čo ten lekár našiel a aké navrhuje ďalšie opatrenia.
Test na pohlavné choroby nepatrí do tohto štandardného vyšetrenia?
Nie, nie je to štandardom. Treba o to zažiadať. A čo sa týka pohlavných chorôb, tak máme také, ktoré sa prenášajú alebo ktoré vyšetrujeme lokálne. To je chlamydia, mykoplazma, kvapavka a to sa zoberie ster z krčka maternice alebo z pošvy. Hlavne teda tá chlamydia je taká, že môže prebiehať dosť bezpríznakovo, môže urobiť zrasty v malej panve a potom asi z toho môžu byť následky napríklad neplodnosť alebo chronická panvová bolesť. Čiže keď tá žena má podozrenie, respektíve mala nechránený pohlavný styk, tak stačí, keď to lekárovi povie, že by chcela zobrať aj stier na chlamídiu. Čo sa týka ostatných pohlavných chorôb, tie sa vyšetrujú z krvi, a to je HIV, hepatitída B, čiže žltačka typu B, žltačka typu C a syfilis. Tie sa vyšetrujú z krvi. Nie je to štandardom, ale keď tá žena o to zažiada, tak jej to bude spravené. Pri každom tehotenstve a pred každou operáciou, hoci ako nielen gynekologickou, sa vyšetruje krv na tieto pohlavné choroby. To kvôli tomu, aby sa to zistilo, ale jednak aby sa personál, ktorý operuje, prípadne nenakazil. Keď tá žena napríklad mala nejakú operáciu, dajme tomu, ja neviem, mandle alebo čokoľvek iné, tak toto je bolo vyšetrené, ale vlastne tie chlamídie sa vyšetrujú dosť málo. Čiže toto by tie ženy mohli povedať, že by chceli vyšetriť chlamídiu.
A čo sú také najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš?
Asi by som to rozdelila tak, že čo bolo na Slovensku a potom, že čo mám tu vo Švédsku, tak na Slovensku som robila veľa týchto preventívnych prehliadok, keď chodili tie ženy bezpríznakové, čiže chceli vedieť, či je všetko v poriadku. Ďalej takéto poradenstvo antikoncepčné, keď sa chceli chrániť pred neželaným otehotnením, keď žena mala pocit, že má pohlavnú chorobu, alebo napríklad prišla s pohlavnou chorobou. Toho bolo taktiež dosť. A bolesť brucha. Povedala by som, že to je dosť časté. A tu vo Švédsku, tu už je to tak, že tu všetky tieto, dá spýtať, ľahšie veci rieši pôrodná asistentka, ktorá má na to špeciálny výcvik. Vie urobiť ultrazvuk, vie urobiť cytológiu a podobne. A tuto k lekárovi príde len to, čo je už vlastne vyslovene patológia. Čiže tu vo Švédsku ja sa viacej venujem už diagnostike predrakovinových stavov alebo rakoviny, poruch krvácania a podobne. Čiže tu by som povedala, že sú to také ťažšie veci, ktoré mám, pretože všetko to ľahšie si berie iný personál.
A čo sú také nejaké príznaky, ktoré by mala žena na sebe pozorovať a ísť vtedy k doktorovi?
Uh-huh. Určite bolesť brucha. Zhruba 10% bolesti brucha je gynekologických. Keď žena má bolesť brucha, hlavne teda tej spodnej časti, tak je nevyhnutné vyšetriť gynekologicky a vylúčiť nejakú príčinu. Dajme tomu endometriózu alebo nejakú cystu, ktorá taktiež môže robiť bolesť. Čiže to je jedna vec. Ďalšia vec, kedy naozaj by tá žena mala spozorniť, že niečo sa môže diať, to je nepravidelné krvácanie a krvácanie po styku. Toto môže byť známkou rakoviny krčka maternice alebo vlastne tých veľmi rizikových zmien krčka maternice, tých veľmi rizikových prekanceróznych zmien. Čiže keď má žena krvácanie po styku, nepravidelné krvácania, tak vtedy by mala určite ísť hlavne na odber cytológie, aj na to, že sa lekár na ten krčok pozrie, ak eventuálne urobí kolposkopiu, čo je expertné vyšetrenie a vlastne dovyšetruje to ďalej. Toto môže byť naozaj veľmi, veľmi vážny symptóm. Taktiež bolesti pri pohlavnom styku môžu byť taktiež vážny symptóm, že je nejaký proces malej panve, ktorý tam nemá byť. Čo by som povedala, že kedy utekať, ale že okamžite, to je pozitívny tehotenský test a bolesti brucha. Vtedy naozaj vlastne, či je denná nočná hodina, proste treba ísť, lebo toto môže byť mimomaternicové tehotenstvo. To môže byť také, že keď to praskne, tak tá žena krváca do brucha a môže aj zomrieť. Toto nevidíme v dnešnej dobe, pretože máme dobré ultrazvuky a vieme to diagnostikovať skoro, ale v minulosti na to ženy naozaj zomierali. Čiže toto by som asi povedala, že toto je také, že toto nepočká, to treba ísť hocikedy. Potom to krvácanie po styku, to sa treba objednať a do niekoľko dní dostať termín. Ostatné veci myslím si, že môžu počkať. Mm-hmm. Ale toto sú fakt veci proste nepodceniť a ísť.
A čo sa týka nejakých výtokov a takýchto záležitostí?
Väčšinou, čo to môže byť? Môže to byť bakteriálna vaginóza, čo je vlastne, ono tieto výtoky nezvyknú byť nebezpečné, ale taktiež, keď má žena zrazu zmenu v tom výtoku, tak to taktiež môže svedčiť, že sa niečo deje napríklad na krčku maternice. Čiže taktiež je lepšie ísť, hlavne keď je to, dajme tomu, prvýkrát. Potom sú ženy, ktoré majú tendenciu mať tieto zápalové výtoky. Tie už teda väčšinou vedia, čo treba robiť, akú liečbu potrebujú, ale hlavne keď je to prvýkrát, tak treba ísť. Čo sa týka výtoku, mať nejaký výtok je normálne. Ten výtok sa mení cez menštruačný cyklus, je hormonálne podmienený, kedy výtok nie je normálny. Keď má inú farbu ako bielu a keď nie je homogénny. Čiže napríklad, keď sú to hrudky, teda to sú poväčšinou kvasinky, ďalej môže byť, že ten výtok je spenený, je ho veľmi veľa a páchne po rybách. To je bakteriálna vaginóza. To je vlastne také poškodenie tej vaginálnej mikroflóry, ktoré ale uľahčuje preniknutie iných patogénov. Čiže taktiež to treba liečiť. Takže vaginálny výtok nemusí byť nebezpečný, ale vie byť veľmi nepríjemný, vie veľmi potrápiť. Existujú aj vlastne veci, ktoré si tá žena môže kúpiť bez receptu, môže to vyskúšať, kým dostane termín k lekárovi, ale vlastne hlavne, keď to má chronicky alebo sa jej to často vracia, tak je dôležité komplexné vyšetrenie a eventuálna liečba, ktorá je trochu silnejšia, dá sa povedať, ako to, čo sa dá kúpiť v lekárni.
Teraz mi napadla taká otázka, zaujímavá, čo si myslíš o takých tých intimných mydlách a tých takých obrúskoch, akože na intimnú hygienu, to má nejaký zmysel podľa teba?
Závisí od toho, že ako sa tá žena cíti. Pošva má samočistiaci mechanizmus a pošva nie je sterilná. Pošva žijú miliardy baktérií, ktoré nám robia dobre, ktoré proste majú svoje miesto a nepustia tie zlé baktérie a zlé kvasinky. Čiže nejaké drhnutie pošvy alebo vulvy, pošvové výplachy, to nemá miesto. Odporúčame umývať vulvu čistou vodou maximálne raz denne a nie veľmi horúcou vodou, aby sme neporušili tú mikroflóru. Čo sa týka intimných mydiel, sú ženy, ktorým to vyhovuje používať, môžu, ale nemusia. Takže to je na voľbe samotnej ženy. Čo sa týka tých intimných obrúskov, ono je to možno dobré, keď napríklad tá žena nemá možnosť sa umyť. Ja neviem, ide na výlet do lesa alebo a stanuje tam niečo podobné. Proste, že potrebuje sa nejako takže osviežiť, tak ten vaginálny obrúsok je dobrý. Ale akože nič, čo by sme mali používať každý deň alebo pravidelne. Čo je dôležité, keď už sme pri umývaní, po sexe umyť sa a vycikať sa, pretože pH pošvy je kyslé a pH ejakulátu je zásadité. Tým pádom ten ejakulát tam môže vlastne narobiť čarapatu tým, že zmenou toho pH zmení aj tú mikroflóru, ktorá tam je. Takže pokiaľ žena nechce otehotnieť, tak je dobre sa po sexe umyť a vycíkať, aby sme predišli zápalu močových ciest, čo taktiež môže vzniknúť kvôli tomuto.
A čo sa týka vyšetrenia prs, to je vo Švédsku oddelená záležitosť od tejto prehliadky?
To je vo Švédsku oddelené. Tuto nemá gynekológ na starosti. Na Slovensku je to rôzne. Žena by si mala prsia prehmatávať každý mesiac. Vlastne po 40. roku by mala chodiť na mamograf každé 2 roky. Mamograf to je vlastne rentgen, ktorý prsníky presvietí a nájde už aj malé zmeny, ktoré by mohli byť nádor. Do 40. roku sa na Slovensku robí ultrazvuk a tento ultrazvuk môže robiť buď gynekológ, ktorý na to má kompetencie, nie každý má, a povedala by som, že väčšina asi nemá, alebo to robí radiológ. Radiológ je lekár, ktorý má špecializáciu zo zobrazovacích vyšetrení. Čiže vie čítať rengeny, vie čítať ultrazvuky prs. Každý gynekológ si vie urobiť ultrazvuk malej panvy. Toto my vieme, to vlastne do toho patrí. Toto my robíme každý deň. Ale ultrazvuky prs väčšinou na Slovensku robí radiológ, to je vo Švédsku to robí radiológ. A potom, čo sa týka nejakých zmien, tak na Slovensku to môže operovať gynekológ, ale nie je to až také zvyčajné, alebo to patrí do kompetencie chirurga. Čiže vlastne, keď si niečo žena nájde na prsníku, dajme tomu hrčku, ona konzultuje svojho gynekológa, ale ten ju odošle na vyšetrenie inde. Čiže buď na ultrazvuk, alebo na mamografiu, niekedy sa robia obidva. Čiže toto je taká vec, ktorá patrí do viacerých odborov, že čomu sa chce čo venovať. Ja by som povedala tak, že čo je určite gynekologické, to je malá panva. Toto má na starosti gynekológ a nie každý gynekológ má, dajme tomu, kapacitu, aby vedel obsiahnuť ešte vlastne ďalší orgán. A zmeny prsníka, to je zase celkom veľká kapitola. Sú aj gynekológovia, ktorí sa venujú prsníku, ale je ich málo. Viem, že na Slovensku sú skvelí radiológovia, ktorí robia hlavne prsníky, alebo niektorí robia že len prsníky.
A kedy v mesiaci je najlepšie si urobiť takéto samovyšetrenie?
Ono by to malo byť po menštruácii, kedy vlastne tie hladiny hormónov nie sú vysoké, čiže vlastne kedy tie prsníky nie sú naliaté. Vlastne keď je žena pred menzesom, tak vlastne hormóny zadržiavajú vodu, tie prsníky môžu byť bolestivé, takže malo by to byť vtedy, keď tie prsníky nie sú bolestivé a keď nie sú také akoby opuchnuté.
Z iného súdka, aké najväčšie rozdiely vidíš Slovensko a Švédsko, keďže máš obidve tieto skúsenosti, ale možno skôr z takého akože tvojho feelingového pohľadu?
Povedala by som, že tu je to gynekologické vyšetrenie menšie tabu. Veľmi dobrý je tu systém na screening rakoviny krčka maternice, že vlastne keď má žena 23 rokov, jej príde domov papier, že je vítaná na odbere cytológie a väčšina tých žien ide, lebo proste príde jej papier. A to je tak nejako tak pripomenie, že treba ísť. Taktiež nie je to nič také, povedala by som, že strašné ísť ku gynekologovi. Väčšina tých žien to berie proste, že idú. Možno to bude aj tým, že tuto vlastne odber tej cytológie robí tá pôrodná asistentka. Tie ženy sa necítia, že sú choré. Čiže tu už, keď ide žena vlastne k lekárovi, už má taký pocit, že niečo sa deje, že niečo nie je dobré. Ale toto je asi najväčší pocit, že tu tie ženy chodia viac a uvedomujú si, že vlastne čo to môže spôsobiť, keď nepôjdu. A samozrejme sú výnimky aj tu. A tu sú aj opačné extrémy, ako som vravela, tie ženy, ktoré prídu z krajín tretieho sveta a niekedy nerozumejú ani tomu alebo nevedia, čo je krčok maternice, čo je maternica, vaječníky a podobne. To už sú dosť ťažké veci pre lekára vysvetliť a podobne.
Ešte mi napadla taká otázka, že akú v tomto intimnom zdraví zohrávajú úlohu muži?
Povedala by som, je to rôzne. Podľa toho, ako majú dôveru v tom páre, sú ženy, ktoré idú aj ku gynekológovi so svojím mužom. Počas tehotenstva by som povedala, že je to viac ako vhodné, lebo vlastne mali by sme sa starať o tú rodinu, nie len o tú ženu, ale brať ich vlastne ako pár, ktorý čaká dieťa. A hovorím, je to rôzne. Sú muži, ktorí akože to berú, že sa ich to absolútne netýka a dávajú to všetko na ženu, ale ja osobne si myslím, že v takomto zdravom vzťahu by mali tí ľudia diskutovať aj o tomto. Samozrejme by to malo byť, že sa pýtam aj napríklad, keď príde žena, že má nejaký problém, napríklad výtok, opýtam sa, má aj partner niečo. A niektoré na to reagujú ako tak trochu šokovanie, niektoré sú v pohode, respektíve už vedia alebo povedia rovno. Takže je to rôzne. Podľa toho, aký majú tí ľudia vzťah a ako to aj ten partner berie, možno to závisí od nejakej takej tej výchovy, aj od toho, ako sa ten gynekológ spoločnosti berie.
Možno najprv tak všeobecne a potom ešte sa dopýtam, ako sa čo najlepšie vyvarovať pohlavným chorobám?
Pohlavné choroby, ako logicky to je, že vznikajú z pohlavného styku. Väčšina z nich. Predtým bola skrátka STD, ktoré boli sexual transmitted disease, teraz je to STI, sexual transmitted infections. Znamená to, že sa môžu preniesť pri pohlavnom styku. Máme skupinu takých klasických pohlavných chorôb, ktoré sa prenášajú, dá sa povedať, možno len pohlavným stykom a ostatný prenos nie je taký zvyčajný. Takže napríklad taký syfilis, nie je to natoľko rozšírené, aby sme sa s tým akože stretávali, že každý deň. A väčšinou si to ten človek všimne, že má vred na pohlavných orgánoch. Kvapavka sa taktiež prejaví hnisavým výtokom. Potom, čo je nebezpečné, to je napríklad chlamídia, ktorá môže ísť úplne bezpríznakovo. Toto je problém, čiže preto by sa na ňu mali robiť stery, keď vlastne žena má nechránený pohlavný styk. Tie ostatné pohlavné ochorenia, ako je HIV, žltačka typu B a C, tak proti žltačke typu B existuje očkovanie, kto nemá, určite odporúčam, tak tiež to môže ušetriť veľmi mnoho problémov. HIV nie je na Slovensku až tak rozšírené, ale to neznamená, že nie je. Je. Dokonca sa hovorí, že vieme len o špičke ľadovca, že dajme tomu, že 10% je diagnostikovaných a zbytok nie je diagnostikovaný. A žltačka typu C, tak tá je dozákerná v tom, že tá sa preniesie veľmi ľahko. A tiež tá liečba je jednak veľmi drahá, jednak môže byť dosť nepríjemná. Pohlavne prenosné choroby vznikajú z nechráneného pohlavného styku. Okrem kondómu nič nechráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami. Pokiaľ tá žena má nový sexuálny kontakt, tak je dobré chrániť sa nie len proti neželanému otehotneniu, ale aj proti pohlavne prenosným chorobám, a to je kondóm. V ideálnom prípade by to malo byť tak, že keď sa ten pár rozhodne, teda že budú pokračovať, že si obidvaja dajú spraviť testy. To by malo byť v úplne ideálnom prípade. Pohlavným stykom sa prenáša aj HPV, čiže ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, mimo iného. Spôsobuje aj rakovinu vagíny, rakovinu vulvy. U muža spôsobuje rakovinu penisu, rakovinu análneho otvoru. Takže taktiež odporúčam silno dať sa očkovať. Kondóm ochráni čiastočne pred HPV. Dá sa povedať, že takmer každá sexuálne aktívna žena dostane za život raz alebo niekoľkokrát HPV. U niektorých žien, alebo teda u väčšiny žien, imunitný systém HPV vylieči, ale nezanechá imunitu, že ho môže dostať znovu. U niektorých žien nevieme prečo, to HPV môže spôsobiť až rakovinu krčka maternice. Takže sexom vieme dostať, dá sa povedať, mnoho zlého, a v podstate preto je dôležité chrániť sa a myslieť na to aj možno v takých tých chvíľach, keď človek by radšej na to nemyslel, ale ja razím filozofiu, že je lepšie problémom predchádzať, ako ich potom riešiť.
A čo si myslíš, že by mohlo hlavne teraz na Slovensku tak pomôcť tej osvete?
Ja si myslím, že o toto by sa mal starať štát. Jednak tá osveta, alebo teda tie pravidelné gynekologické prehliadky, jednak vychádzajú pre štát lacnejšie, ako potom platiť onkologickú liečbu, dajme tomu. Určite by pomohlo, keby si štát predvolával tie ženy. Keby proste prišiel papier, je čas tvojej gynekologickej prehliadky, si vítaná tam a tam. Čiže ja si myslím, že toto by bolo asi najlepšie. Samozrejme, sexuálna výchova, kde by sa toto diskutovalo, už aby tie malé dievčatá mali pocit, že ten gynekológ, že je to normálny doktor, ktorý im chce pomôcť, aby z toho nemali hrôzu. A taktiež, že by proste bola taká nejaká iná náhoda v spoločnosti. Že aby sa to vyšetrenie u gynekológa nebralo ako tabu. Aby sa to nebralo ako, že tá žena robí niečo zlé, keď má nejaký problém. Lebo takto to vnímam ja, že keď žena je ku gynekologovi a ja neviem, niekto ju tam stretne, už je to také, že a čo má, hneď sa myslí na neželané tehotenstvo alebo na pohlavné choroby alebo niečo. A pritom tá žena tam kľudne mohla ísť len na nejaký ultrazvuk alebo s nejakým výtokom alebo s niečím. Aby celé to tabu zmizlo okolo toho. Aby sa to bralo takisto, že idem... ja neviem, ku krčiarovi, tak je to to isté, ako keď idem na gynekológiu.
Ono môže to byť ešte spôsobené tým, že žena môže mať nejaký jeden zlý zážitok z nejakého doktora, presne ktorý tak. Nesadol a potom sa už bojí.
Presne tak. To môže urobiť, a toto môže narobiť veľa zlého. Napríklad žena s traumou po pôrode nebola 30 rokov u gynekológa a diagnostikovali sme rakovinu krčka. Maternice, dajme tomu. Čiže ono toto môže narobiť strašne veľa zlého. Jeden zlý zážitok vie naozaj tú ženu traumatizovať a treba na to myslieť. Aj tá samotná žena, že vlastne toto bol zážitok vtedy, ak iný gynekológ môže byť lepší alebo mi sadne viac.
Ty si myslím spomínala, že u vás je prítomný aj psychológ?
Nie, on je len na tej mládežníckej ambulancii. Tam môžu tie dievčatá kontaktovať aj psychológa.
Ale myslím, že to je taký dobrý ako keby moment, že keby to bola možnosť aj neskôr, ako keby počas celého toho procesu, alebo aj v iných vekových kategóriách, že nemusí tam byť úplne prítomný ten psychológ, ale ako keby riešiť aj to psychické zdravie možno v súvislosti aj s týmto.
Áno, áno, určite. A my máme na to človeka, ale nie je to celkom psychológ. Ten človek, tá funkcia sa volá kurátor a je to vlastne niečo medzi psychológom a sociálnym pracovníkom. A vlastne táto kurátorka, ona je vlastne taký prvý kontakt žien, ktoré prekonajú potrat, dajme tomu, alebo po znásilnení, alebo po operácii, keď to znášajú zle, alebo po tom, ako sme im diagnostikovali rakovinu. že taký prvý psychologický kontakt máme. Toto na Slovensku chýba, bohužiaľ.
Napadá ti ešte niečo, čo by sme mali spomenúť?
Ja by som chcela povedať, že pri gynekologickom vyšetrení si je dôležité uvedomiť, že za tých pár minút diskomfortu môžeme vyhrať veľmi veľa, hlavne tým, že odhalíme tie predrakovinové zmeny krčka maternice, lebo toto je naozaj veľmi veľká téma. Myslím si, že to za to fakt stojí. Ja sama viem, že to vyšetrenie nie je príjemné, ale tým, že som žena a tiež teda chodím na svoje prehliadky pravidelne, tak to viem posúdiť z obi dvoch strán. A viem, že sa to prežiť dá. A je to dôležité, aby si ženy uvedomili, že robím to pre seba. Že robím to pre seba, aby ja som bola zdravá.
Ďakujem krásne za rozhovor. Myslím, že sme povedali dosť toho, aj že to bolo výživné.
Nie, za čo? Pekný deň želám. Ahoj.
Tebe, ahoj.
Ahoj.
Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu a verím, že sa vrátite po ďalšiu. Myself of love and life could have been just shadow.